ورحمة الله.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុលរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden លើកឡើងពីការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះមុខភាពកុកខ្លួនរបស់ចិននិងរុស្ស៊ីក្រុមជួយសង្គ្រោះស្វែងរកអ្នករស់រានមានជីវិតពីគ្រោះរញ្ជួយដីនៅទូគីណូសេរីខណៈអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់11,200អ្នកលូស៊ីលីនស្គីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចក្រភពអង់គ្លេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតមួយចំនួនជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅខែកក្កដាធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សមាគមភៀងឆ្នោតថាសហគមន៍អ្នកក្រមួយចំនួននៅភ្នំពេញរស់នៅជាមួយក្លិនស្អុយនិងសំរាមខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយបង្ហាញពីជីវិតគ្រួសារខ្មែរអាមេរិកក្នុងអំឡុងវិបត្តិកូវីដនិងការរើសអើងជាតិសាសន៍លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមជ័យលោក
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបការប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនានាមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងហើយរបបផ្ដាច់ការមានភាពកាន់តែទន់ខ្សោយជាងមុននៅក្នុងការគូសបញ្ជាក់ពីសមត្ថផលនៃគូនយោបាយការបរទេសការប្រជុំរបស់លោកនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពប្រទេសអាមេរិកដែលលោកបានថ្លែងការប្រយុទ្ធខាងគៀមសាមញ្ញទៅកាន់សភាអាមេរិកនោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ដោយភាពសុតិធិនិយមនិងមឹងមាត់ដោយផ្ដោតសន្ទរកថារបស់លោកលើគណបកកុម្មុយនីស្តចិននិងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានឡងស៊ើបការណ៍សង្កេតរបស់ចិនបានហោះមកលើដែនអាកាសអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យមានការលុបចោលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ទៅកាន់ប្រទេសចិននោះលោក Biden បានលើកឡើងពីការមើលឃើញនៅទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅតែបើកចំហក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលអាចលើកកម្ពស់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនិងដល់និងផ្ដល់ផលល្អដល់ពិភពលោកផងដែរលោកបានថែមទៀតថាប៉ុន្តែសូមគុណយល់ច្រឡំលើរឿងនេះដូចយើងបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់កាលពីសប្តាហ៍មុនរួចហើយប៉ះសិនបើចិនគំរាមកំហែងលើបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងនោះយើងនឹងចាត់ការដើម្បីការពារប្រទេសជាតិយើងហើយយើងធ្វើវារួចហើយក្នុងរឿងនេះសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានរិះគន់លោក Biden ថាមិនបានបញ្ជាឲ្យបាញ់ទម្លាក់បាឡុងរបស់ចិននោះឲ្យបានលឿនជាងនេះបន្តិចដោយទុកឲ្យវាហោះលើដែនអាកាសអាមេរិកអស់មួយរយៈពេលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសទុគីនិងសេរីបានខិតខំធ្វើការខណៈពេលវេលាកាន់តែខ្លាចនិងមានភាពត្រជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដែលត្រូវបានកប់នៅក្នុងគំនរបាក់បែកនៃអគារដែលត្រូវបានដួលរលំដោយការរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងដែលបានវាយប្រហារក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង11,200នាក់បានស្លាប់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្នរបស់ទូគីបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសទូគីមានបុគ្គលិកចំនួន96,000នាក់ទីកន្លែងស្វែងរកគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃការអបអរខ្លះដែរខណៈដែលមនុស្សត្រូវបានរកឃើញនៅរស់និងត្រូវបាននាំយកទៅព្យាបាលប៉ុន្តែការរុះរើកំទេចថ្មក៏រកឃើញចំនួនអ្នកស្លាប់នៅរបួសកាន់តែច្រើនឡើងក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសទូគីបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស6,957នាក់បានស្លាប់និងជាង 38,000អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងប្រទេសសេរីមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់2,470អ្នកនេះបញ្ជាក់តាមទូលេខពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់និងក្រុងជូសកូការរញ្ជួយដីអ៊ីលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍រញ្ជួយដីដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីការរញ្ជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីកាលពីឆ្នាំ2011ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត20,000អ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមសាមគ្គីគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈរជាមួយអ៊ុយក្រែនរហូតមិនថាយូរប៉ុណ្ណានោះទេលោកបៃដិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់សភាទាំងពីរអង្គថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបង្រួបបង្រួមអង្គការអ៊ូតង់កសាងសម្ព័ន្ធភាពសកលលោកនិងប្រឆាំងនឹងភាពកុខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតក្នុងអង្គការអ៊ូតង់បានផ្ដល់ជំនួយយោធារាប់ពាន់លានដុល្លារដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសផងដែរដើម្បីទ្រទ្រង់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនតន្តកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏មានបំណងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីរងផលវិបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរលោក Biden បានកត់សម្គាល់ថាការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនបានធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោក Putin បានចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលលោក Biden ហៅថាជាការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅលើអ៊ុយក្រែននិងការសាបល្បងសម្រាប់ពិភពលោកលោក Biden បានចោទជាសំណួរដូចនេះថាតើយើងអាចគ្រប់គ្រងគូកាជាមូលដ្ឋានបំផុតបានទេតើយើងអាចគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យភាពបានទេតើយើងអាចគ្រប់គ្រងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការរស់នៅដោយគ្មានការជិះជាន់បានទេតើយើងអាចគ្រប់គ្រងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេលោកពូទីនបានដឹកគុណជំនួយរបស់កងប្រចាំប្រទេសដែលផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនថាជាការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីហើយស្របពីនោះដែរបាននិយាយថារុស្ស៊ីនឹងឈ្នះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមីរ ហ្សេលេនស្គីមកអង្គរលោកបៃដិនចំពោះពាក្យពេចន៍គ្រប់គ្រងដ៏មានអតិពលទាំងនេះលោកហ្សេលេនស្គីលោកហ្សេលេនស្គីបានសរសេរនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃពុធនេះថាយើងសូមសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកនៅក្នុងការជួយអ៊ុយក្រែននិងចំពោះសាមគ្គីភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលគុណតម្លៃរបស់យើងគឺដូចគ្នាគុណបំណងរួមរបស់យើងគឺជ័យជំនះទូតអង់គ្លេសបង្ហាញរូបភាពប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមីរ ហ្សេលេនស្គីធ្វើដំណើរទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកនៅប្រទេសក្រៅតាំងពីរុស្ស៊ីបានលុកលុយប្រទេសលោកមករូបភាពនៃទូត Sky News និង BBC បានបង្ហាញក្បួនរថយន្តរបស់លោកបានចាក់ចេញពីយន្តហោះមួយគ្រឿងនៅក្រៅពីបានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋាន Stansted នៅអេសានកុងឡូនអញ្ញាធរិច្វាំង Buckingham បាននិយាយថាលូស៊ីនស្គីមានកំណត់នឹងជួបគាត់ព្រះមហាក្សត្រ Charles ទី3នៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោកលោកក៏នឹងធ្វើការចរចាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Rishi Sunak និងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភាផងដែរនេះជាទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លូស៊ីនស្គីនៅប្រទេសនៅខែប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីរុស្ស៊ីចូលលុកលុយប្រទេសលោកកាលពីជិតមួយឆ្នាំមុននេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតមួយចំនួនជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅខែកក្កដាធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សមាគមធាងត្នោតថាសហគមន៍អ្នកក្រមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញរស់នៅជាមួយក្លិនស្អុយនិងសម្រាមការពិភាក្សាដោយស្មោះត្រង់ស្ដីពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគ្របដណ្ដប់ជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមការងារ517,000ទោះជាមានការបង្កើនអត្រាការប្រាក់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្ស ែភាពយន្តថ្មីមួយបង្ហាញពីជីវិតរបស់គ្រួសារខ្មែរអាមេរិកក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID និងការរើសអើងជាតិសាសន៍គណៈកម្មការបោះឆ្នោតនីជេរីយ៉ាប្រឈមនឹងអសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងមុនការបោះឆ្នោតចុងខែកុម្ភៈទីភ្នាក់ងារ CIA ថាកុំមើលស្រាលមហិច្ឆតារបស់លោកស៊ីជីងពីងចំពោះកោះតៃវ៉ាន់កាមេរ៉ា Digital ធំជាងគេបង្អស់មួយផ្ដោតលើរូបភាពដែលភ្នែកមើលមិនឃើញអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបើកការដាក់ពាក្យនិងការចោះឈ្មោះសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពួកគេចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បើទោះមិនទាន់សម្រេចថាតើនឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយនេះឬយ៉ាងណាកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសបើកឲ្យអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិត្រៀមខ្លួនដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះសម្រាប់សង្កេតការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ស្ថាប័នកជបចុះថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដែល VOA ទទួលបានទោះជាយ៉ាងណាក្តីការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនៅតែជាចម្ងល់មួយសម្រាប់អ្នកតាមដានថាតើអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណាគណៈមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅជួបរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការនៅឡើយស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ស្ថានទូតបាននឹងកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានការនយោបាយនៅកម្ពុជាស្ថានទូតជប៉ុនក៏បានបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តទេថាតើនឹងដាក់អ្នកសង្កេតការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះឬយ៉ាងណាឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញាអាសាទេស្តាហ្វានីប្រាប់ VOA ថាអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចិត្តចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងការចង់បាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេហើយសម្លេងរបស់ពួកគេត្រូវបានឮអ្នកនាំពាក្យរូបនេះជំរុញឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រកបដោយបរិយាប័ន្នដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចអនុវត្តបាននូវសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេកញ្ញាប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនាថ្ងៃពុធនេះថាយើងជំរុញឲ្យអាញាធរពង្រឹងនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយគ្នាលើកដំកើងការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាដោយបើកចំហនិងសេរីផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅពេលសួរថាតើស្ថានទូតនឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាខាងមុខនេះកញ្ញាមិនមានការបញ្ជាក់នោះឡើយ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅបានធ្វើឡើងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ជាពិសេសគោរពទៅតាមច្បាប់ក៏ដូចជាបទបញ្ជាដែលមានចែងលោកបញ្ជាក់ថា
បាទសូមជម្រាបថាដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរពិសេសគឺតែការបោះឆ្នោតនេះត្រូវផ្អែកទៅលើច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីដែលមានជាធម៌មាន
ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាអ្នកដែលអាចចុះឈ្មោះចូលរួមសង្កេតការបានមានដូចជាគណៈបកនយោបាយសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអន្តរជាតិផងដែរការចុះឈ្មោះសម្រាប់អ្នកសង្កេតការជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហើយអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អ្នកសម្របសម្រួលជើងខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកកនសាវ៉ាងអង្គថាអង្គការរបស់លោកនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើត្រូវដាក់អ្នកសង្កេតការឬយ៉ាងណាពីព្រោះវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យបើតាមលោកកនសាវ៉ាងលោកចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទទួលយកបាននូវលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ លោកថ្លែងថា
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនទាន់អាចវាតម្លៃនៅក្នុងដំណើរការយ៉ាងម៉េចបានទេអ្វីដែលយើងចង់ឃើញនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងយើងចង់ឃើញថាធ្វើម៉េចគោលការណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហ្នឹងត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញ
នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Netflix លោកសំគុណធីមីប្រាប់ VOA ថាអង្គការរបស់លោកនឹងចោះឈ្មោះដាក់អ្នកសង្កេតការដោយហេតុថាអង្គការរបស់លោកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបើតាមលោកសំគុណធីមីស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នហាក់ធ្លាក់ចុះកម្ដៅជាងមុននឹងថាលោកកំពុងតែរងចាំមើលសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនយោបាយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយឯករាជ្យភាពរបស់កោចបដើម្បីអាចវិដំឡៃថាតើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចលោកបញ្ជាក់ថា
ជាគោលការណ៍យើងមិនអាចវាយតម្លៃចឹងបានទេគោលការណ៍របស់អង្គការខ្ញុំវាមានការវាយតម្លៃមុនការបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោត3ដំណាក់កាលបាទយើងវាយតម្លៃថាដំណាក់កាលបោះឆ្នោតហ្នឹងដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដែលអាវុធមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានទៅបោះឆ្នោតឬគូសញ្ញាចោលមិនអាចប្រើប្រាស់បានសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការមានប្រមាណ60ម៉ឺនសញ្ញានេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់កោចបនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមកដល់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានខិតខំលើកសំណើមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតហើយសំណើទាំងនោះបានដាក់ទៅស្ថាប័នកោចបនិងទៅរដ្ឋសភាជាតិប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយជាវិជ្ជមានសោះឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សមាគមធាងត្នោតបង្ហាញថាសហគមន៍អ្នកក្រមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងរស់នៅជាមួយក្លិនស្អុយជាពិសេសក្លិនសំរាមដែលសម្អាតមិនចេះអស់នៅក្នុងទឹកក្រោមផ្ទះរបស់ពួកគេដោយសារទីតាំងសហគមន៍ខ្លះត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយសំណង់អាគារនិងលំនៅឋានចាស់ថ្មីជាច្រើនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់សមាគមជាងថ្នោតឲ្យដឹងថាសហគមន៍ក្រីក្រមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសការរស់នៅជាមួយក្លិនស្អុយបញ្ហាសំរាមដែលបង្កឲ្យពួកគេមានជំងឺនានានេះជាការស្រាវជ្រាវរបស់យុវជនមួយក្រុមតាក់ទងទៅនឹងអភិបាលកិច្ចបរិស្ថានល្អក្នុងសហគមន៍ងាយរងគ្រោះក្នុងទីក្រុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនៃអង្គការសមាគមជាងថ្នោតដែលផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈបញ្ជាក់ថាការស្រាវជ្រាវនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាការគ្រប់គ្រងសំរាមបានល្អឬមិនបានល្អគឺមានជាប់តាក់ទងគ្នាខ្លាំងរវាងប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់តំណាងសហគមន៍និងអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ហើយក្នុងនោះអាជ្ញាធរភូមិសង្កាត់មានតួនាទីសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាល់ការស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងតាមរយៈការធ្វើបទសម្ភាសន៍របស់និស្សិតនិងយុវជនចំនួន4នាក់ជាមួយប្រជាសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន4ទីតាំងរួមមានសហគមន៍ព្រែកតាគង60ម៉ែត្រសមាគមបឹងឈូកមានជ័យថ្មី2សមាគមប្រឡាយទឹកស្អុយបឹងត្របែកសមាគមក្រីក្រព្រែកតាគង3ការស្រាវជ្រាវរួមបញ្ជាក់ថាប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះជួបប្រទះបញ្ហាសំរាមនិងកំពុងរស់នៅជាមួយក្លិនស្អុយឋិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងសហគមន៍និងជាពិសេសសំរាមដែលសម្អាតមិនចេះអស់នៅក្នុងទឹកក្រោមផ្ទះរបស់ពួកគេដោយសារទីតាំងសហគមន៍ខ្លះត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយសំណង់អាគារនិងលំនៅឋានចាស់ថ្មីជាច្រើនសមាគមទាំងថ្នល់បញ្ជាក់ថាយុវជនទាំង4នាក់បានស្រាវជ្រាវដោយចុះទៅសម្ភាសជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសហគមន៍ទាំងនោះដែលធ្វើឡើងការអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2022កញ្ញាវឿនសូលីតាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់នោះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាសហគមន៍មួយចំនួននៅតែមិនទាន់យល់ដឹងអំពីការទុកដាក់និងចោលសំរាមបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេដូច្នេះកញ្ញាថាអាជ្ញាធរគួរតែចោះណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតនិងឲ្យបានជាប្រចាំ
ចង់ឲ្យខាងអភិបាលក្រុងជួយផ្សះមកណែនាំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខាងជាជនក្រីក្រចឹងណាបងសិក្សាជាជនក្រីក្រភាគតិចគាត់អត់សូវយល់ដឹងពីការទុកដាក់តែចឹងណាបងគាត់ចេះតែចោលពីពីចឹងណារ
បាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់យុវជនដែលមានកម្រាស់32ទំព័រឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាសហគមន៍បឹងឈូកមានជ័យថ្មី2សង្កាត់នីរតខណ្ឌច្បារអំពៅដែលមានប្រជាជនសរុប48គ្រួសារស្មើ256នាក់កំពុងរស់នៅរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីសំរាមដែលមានក្លិនស្អុយឋិតនៅគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសសំរាមដែលសម្អាតមិនចេះអស់នៅក្នុងទឹកក្រោមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះដែលសារទីតាំងលើបឹងឈូកដែលហុំព័ទ្ធទៅដោយសំណង់អាគារនិងលំនៅឋានចាស់ថ្មីជាច្រើនការស្រា ាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថាប្រជាសហគមន៍បឹងឈូកមានចៃថ្មី2គឺសម្រាប់មានគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងសហគមន៍និងនៅក្រោមផ្ទះរបស់ពួកគេអស់រយៈពេល30ឆ្នាំដែលជាសម្រាប់មានប្រភពមិនច្បាស់លាស់និងមិនអាចប្រមូលចេញអស់ប្រជាសហគមន៍បឹងឈូកមានចៃថ្មី2ទាំងកូនក្មេងនិងមនុស្សធំមានបញ្ហាសុខភាពសហគមន៍មិនមានប្រព័ន្ធលូសម្រាប់បង្ហូរទឹកចេញនិងពេលភ្លៀងធ្លាក់គឺកម្រិតទឹកខិតកាន់តែជិតរនាបផ្ទះនិងនាំសម្រាប់មកកាន់តែច្រើននិងបញ្ហាផ្សេងទៀតនេះបាទតាមរបាយការណ៍ដោយឡែកសហគមន៍ក្រីក្រព្រែកតាកង3សង្កាត់ចាអង្រេលើខណ្ឌមានជ័យក៏ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាលិចទឹកនេះជាប្រចាំជាពិសេសរៀងរាល់ពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដោយសារគ្មានប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកចេញទៅក្រៅសហគមន៍ដែលបង្កទៅជាបញ្ហាប្រឈមសុខភាពដូចជាបញ្ហាស្បែករមាស់ទឹកស៊ីជើងនិងជំងឺគ្រុនឈាមជាដើមក្រៅពីនេះសមាគមនេះក៏ជួបប្រទះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយត្រូវចំណាយច្រើនលើការដោះស្រាយជីវភាពទិញថ្នាំពេទ្យជិះក្បូនចម្លងសមាជិកគ្រួសារទៅសាលានិងចំណាយលើការជួសជុលផ្ទះដែលទទួលរងការខូចខាតដោយសារលិចទឹកជាប្រចាំនេះបាទតាមរបាយការណ៍ដដែលនោះរបាយការណ៍នៅបានតាមថាប្រជាសហគមន៍នៅប្រឡាយទឹកស្អុយបឹងត្របែកមួយចំនួននៅមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីរបៀបថែទាំសុខភាពអនាម័យទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងទុកដាក់វេចខ្ចប់និងចោលសំរាមបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេម្យ៉ាងទៀតកង្វះការចូលរួមអប់រំណែនាំគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបញ្ហាសំរាមក្នុងសហគមន៍ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងការប្រមូលសំរាមមិនបានត្រឹមត្រូវរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមជាដើមលោកចេងមូនីរ៉ាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅប្រវីអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាអាជ្ញាធរតែងតែអប់រំប្រជាពលរដ្ឋជានិច្ចទាំងទៅនឹងការទុកដាក់សម្រាប់នេះលោកបានថែមថាបញ្ហាលេខទឹកនៅក្នុងសហគមន៍លែងមានទៀតហើយ
បញ្ហាសម្រាប់គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ក៏ចេះយកមកដាក់ខ្ញុំធ្លាប់កាយចេញភាសាហើយដឹកយកចេញអស់ហើយរកកោនហ្នឹងរកកោននៅកន្លែងហ្នឹងតែគាត់ដាក់នៅលើបន្លាយគឺបងប្អូននៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់កាយចេញភាសាហើយប៉ុន្តែមួយរយៈនេះគឺរឿងស្រាលបន្តិចហើយខ្ញុំអប់រំណែនាំគាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ទៅខ្ចប់តាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយពេលឡានមកចាំយកទៅដាក់ណា
ចំណែកលោកប្រាំងសុផលនាយរដ្ឋបាលខណ្ឌមានជ័យប្រវីអេថាក្នុងខណ្ឌមានជ័យមិនមានបញ្ហាសម្រាប់អ្វីទៀតនោះទេលោកសឿងសារ៉ននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតប្រាប់ VN ថ្ងៃពុធនេះថាបញ្ហាសម្រាមសុវត្ថិភាពដីធ្លីនិងស្ថានភាពទឹកលិចក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រមួយចំនួនមិនទាន់មានឃើញការដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបជាវិជ្ជមាននៅឡើយទេដែលបញ្ហានេះគឺទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ
សម្រាមនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏បញ្ហាសុវត្ថិភាពដីធ្លីហ្នឹងវានៅតែជាបញ្ហាដែលបន្តកើតមានអត់ទាន់ដោះស្រាយឬក៏ឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែឡើយយ៉ាងណា
បតាសមាគមធាងត្នោតការផ្តល់ការគាំទ្រដល់យុវជនក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះគឺមានគោលបំណងកសាងសមត្ថភាពក្រុមយុវជនដែលជាទូទៅមិនមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាប្រជាសហគមន៍ក្រីក្រនៅទីក្រុងជាដើមដើម្បីអាចឲ្យពួកគេមានឱកាសលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចបរិស្ថានល្អប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
អលុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
បញ្ហាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្ថិតនៅលើរបៀបវិរៈកម្ពូលនៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាមានការពិភាក្សាដោយចំហនិងស្មោះត្រង់អំពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចំនួនក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រធានបទគ្រប់ដណ្ដប់ជំនួបដំបូងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រដោយអ្នកការទូតកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថារដ្ឋជាសមាជិកបានពិភាក្សាគ្នាដោយស្មោះត្រង់អំពីបញ្ហានេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានកិច្ចប្រជុំសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីគ្នានៅឆ្នាំនេះបាននិយាយថាប្លុកនេះបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសន្ទនារវាងបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយអាស៊ានពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយសមាភិកីរបស់លោកសីនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យចូលរួមនោះលោកសីរ៉ាត់ណូម៉ាសូឌីបានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទកាសែតថាជំនួបនេះនឹងផ្ដោតលើការពិភាក្សាបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបើកចំហស៊ីជម្រៅនិងស្មោះត្រង់ដោយគ្រួសារតែមួយចាប់តាំងពីការដណ្ដើមអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកាលពី2ឆ្នាំមុនពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះធ្លាក់ចូលក្នុងសភាពចលាចលនិងអំពើហិង្សាហើយមិនបានអនុវត្តផែនការសន្តិភាពរបស់អាស៊ានដែលរួមមានការបញ្ចប់ជម្លោះហើយចាប់ផ្ដើមការសន្ទនានោះទេលោកសេរីរតនោបាននិយាយទៀតថាការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សានិងការអនុញ្ញាតឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌នឹងក្លាយជាកលិះមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថា ការពិភាក្សានោះអាចចាប់ផ្ដើមបានឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានបានសន្យាថាខ្លួននឹងមិនដោយឲ្យខ្លាចជាចំណាប់ខ្មាំងនៃបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាទេក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកយោធាបានប្រកាសពញាការគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រាអាសន្នអាស៊ានបានប្រជុំសំណួរដ៏លំបាកថាតើត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិនោះយ៉ាងដូចម្តេចនៅពេលដែលការកម្មរកុសបានកើនឡើងដោយសារពួកយោធាមិនអនុវត្តនូវអ្វីដែលហៅថាផែនការប្រំចំណុចដែលពួកគេបានព្រមព្រៀងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យចូលរួមក្នុងជំនួបជាន់ខ្ពស់របស់អាស៊ានទេក៏ប៉ុន្តែការចូលរួមកម្រិតផ្សេងទៀតកំពុងពិភាក្សានៅឡើយនេះបយងតាមលោកស៊ីតាតូអាសូរីអូឌីពូរ៉ូមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបាននិយាយនៅក្រៅជំនួបនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបាននិយាយទៀតថាសម្រាប់ជំនួបផ្សេងទៀតបញ្ហានឹងត្រូវបន្តពិគ្រោះទៀតក៏ប៉ុន្តែតាមគោលការណ៍គឺថាពេលនេះមិនមានភាគីណាមួយមានភាពស្របច្បាប់អង្គុយនៅអាសនៈរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាទេកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីលោកយូកូវីដូដូបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថាលោកមានគម្រោងបញ្ជូនឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាម្នាក់ដើម្បីជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការប៉ុនប៉ងតាក់ទងឲ្យពួកគេចរចាអំពីអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីបានបដិសេធមិនព្រមផ្តល់សេចក្តីលម្អិតបន្ថែមទៀតអំពីបេសកជនយោធារបស់ខ្លួនទេក៏មកតែប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាលោកឧត្តមសេនីយ៍នោះនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបានឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
នាយកជួរអាមេរិកបានបន្ថែមការងារចំនួន 517,000 កាលពីខែមករាដែលជាចំនួនច្រើនដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល្វីបើធនាគារកណ្ដាលបានបង្កើនអត្រាការប្រាក់ដើម្បីបន្ថយល្បឿនការលូតលាស់និងទប់ទល់នឹងអតិផរណាលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ពីរដ្ឋធានី Washington
អត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថយដល់ 3.4%ដែលជាកម្រិតទាបបំផុតថ្មីមួយក្នុងរយៈពេលកន្លះសតវត្សរ៍របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3កុម្ភៈបានបញ្ជាក់បន្ថែមលើទិដ្ឋភាពនៃទីផ្សារការងារមួយដែលមានភាពធន់ជាមួយចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើទៀតមានការបញ្ឈប់បុគ្គលិកលែងឲ្យធ្វើការតិចជាងមុននិងមានការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនទោះជាអ្នកសិទ្ធិសាភាគច្រើនទោះទាយថានឹងជិតមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយទោះជាការនេះល្អសម្រាប់ក្រុមអ្នកធ្វើការងារក៏ដោយក៏សក្តីត្រូវការអ្នកធ្វើការដោយពួកនិយោជកក៏បានជួយបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍ហើយនាំឲ្យមានអតិផរណាខ្ពស់ដែរកំណើនការងារកាលពីខែមករាដែលមានច្រើនជាងកំណើនការងារកាលពីខែធ្នូចំនួន 269,000 អាចបណ្តាលឲ្យមានការសង្ស័យអំពីថាតើសម្ពាធអតិផរណានឹងអាចធូរស្រាលថែមទៀតក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខឬទេ ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនអត្រាការប្រាក់8ដងតាំងពីខែមីនាឆ្នាំទៅដើម្បីប្រឹងប្រែងទប់ទល់អតិផរណាដែលមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុង4ទសវត្សរ៍កាលពីឆ្នាំទៅតែបានថមថយតាំងពីពេលនោះមកក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនៅតែប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកធ្វើការថែមទៀតហើយបានព្យាយាមរក្សាទុកក្រុមអ្នកធ្វើការដែលពួកគេមាននៅពេលនេះដោយលើកលែងព័ត៌មានអំពីការផ្អាកការងារក្រុមអ្នកធ្វើការកម្រិតខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Microsoft, Google, Amazon និងក្រុមហ៊ុន IT អ្នកធ្វើការដតីភាគច្រើនមានសន្តិសុខការងារល្អដែលគេកម្រឃើញទោះជានៅពេលដែលអ្នកសន្តិសុខជាច្រើនអ្នកទោះទាយថានឹងមានដំណើរការឈានទៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយសម្រាប់រយៈពេលទាំងមូលនៃឆ្នាំ2022សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការងារជាមធ្យមពាក្យចំនួន 375,000 ក្នុងមួយខែនេះគឺជាល្បឿនលឿនគ្រប់គ្រាន់ដែលរួមចំណែកនាំឲ្យមានអតិផរណាយ៉ាងឈឺចាប់ដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកបានជួបប្រទះដែលជាអតិផរណាអាក្រក់បំផុតក្នុងពេល40ឆ្នាំផ្សារការងារដែលត្រូវការអ្នកធ្វើការច្រើនអ្នកតែមានអ្នកចង់ធ្វើការទាំងនោះតិចដាក់ឲ្យមានសម្ពាធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលនាំឲ្យមានអតិផរណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំច ឈឹមសុខមេត BOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្សែភាពយន្តថ្មីមួយបង្ហាញពីជីវិតរបស់គ្រួសារខ្មែរអាមេរិកក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID និងការរើសអើងជាតិសាសន៍គណៈកម្មការបោះឆ្នោតនីហ្សេរីយ៉ាប្រឈមនឹងអសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងមុនការបោះឆ្នោតនៅចុងខែកុម្ភៈទីភ្នាក់ងារ CIA ថាកុំមើលស្រាលមហិច្ឆតារបស់លោកស៊ីជីងពីងចំពោះតៃវ៉ាន់កាមេរ៉ា Digital ធំជាងគេបង្អស់មួយផ្ដោតលើអ្វីដែលភ្នែកមើលមិនឃើញខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Bad Axe បង្ហាញពីគ្រួសារចម្រុះជាតិសាសន៍ដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោក David Seal ដែលស្វែងយល់ពីភាពតានតឹងច្រើនជំនាន់រវាងការតស៊ូដើម្បីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនិងការព្យាយាមដើម្បីសម្របសម្រួលខ្លួនក្នុងសង្គមនឹងថាតើការតស៊ូអាចជំនះការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការស្អប់ខ្ពើមដែរឬទេលោក Colin Main រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងប៉ុន្មាននាទីដំបូងរបស់ខ្សែភាពយន្តឯកសារ Bad Axe របស់លោក David Seal ដែលរៀបរាប់ពីរឿងរ៉ាវតស៊ូរបស់គ្រួសារចម្រុះជាតិសាសន៍គឺខ្មែរ Mexican American ដើម្បីរក្សាភោជនីយដ្ឋានរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បង្ហាញទៅទៅភាពឪពុករបស់លោកដែលកំពុងកាប់ឈើនាថ្ងៃដ៏ត្រជាក់មួយលោកឈុនស៊ីវបានសួរទៅកាន់កូនប្រុសរបស់លោកថាហេតុអ្វីឯងថតគ្រប់យ៉ាងលោក David Seal បានឆ្លើយពេលកំពុងកាន់កាមេរ៉ាថតថាខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាវាជាពេលសំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ថតគ្រប់យ៉ាងដើម្បីទុកជាឯកសារលោក David Seal ដែលជាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តម្នាក់នៅបូរីញ៉ូយ៉កបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតនៅទីក្រុង Bad Axe នៃរដ្ឋ Michigan ពេលជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមរីកត្បាតហើយលោកបានផ្ដើមថតសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងនៅទីនោះលោកមិនមានគម្រោងផលិតភាពយន្តឯកសារនោះទេប៉ុន្តែពេលនេះលោកបានបង្កើតភាពយន្តមួយដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការពណ៌នាដ៏ល្អបំផុតនៅរយៈពេលដ៏ផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងនិងដ៏គ្រោះថ្នាក់នាអំឡុងឆ្នាំ2020លោក Brian Tallerico អ្នកវាយតម្លៃគុណភាពភាពយន្តម្នាក់សម្រាប់គេហទំព័រ RogerEbert.com បានចាត់ទុកខ្សែភាពយន្តរបស់លោក David Seal ថាជាខ្សែភាពយន្តដ៏សំខាន់ដែលបង្ហាញពីសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្សែភាពយន្តនេះត្រូវបានផ្ដល់ពិន្ទុ 100% លើផ្នែកទស្សនិកជននៅលើគេហទំព័រ RottenTomatoes.com ដែលវាតម្លៃលើគុណភាពរបស់ភាពយន្តនៅជុំវិញពិភពលោកហើយភាពយន្តនេះទទួលបានពានរង្វាន់ Audience Award នៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្ត South by Southwest កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ភាពយន្តនេះក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមភាពយន្តចំនួន15ដែលត្រូវបានជាប់ជាបេក្ខជនក្នុងប្រភេទខ្សែភាពយន្តឯកសារសម្រាប់ពានរង្វាន់ Oscar ខ្សែភាពយន្ត Bad Axe បង្ហាញពីគ្រួសារចម្រុះជាតិសាសន៍ដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោក David Seal ដោយស្វែងយល់ពីភាពតានតឹងច្រើនជំនាន់រវាងការតស៊ូដើម្បីអ្វីដែលត្រឹមត្រូវនិងការព្យាយាមដើម្បីសម្របសម្រួលខ្លួនក្នុងសង្គមនឹងថាតើការតស៊ូឬការព្យាយាមអាចជំនះការរើសអើងជាតិសាសន៍ឬការស្អប់ខ្ពើមដែរឬយ៉ាងណានៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានបណ្ដាលឲ្យគ្រួសាររបស់លោក David Seal បង្ខំចិត្តបិទភោជនីយដ្ឋាន Rachel's Bar and Grill ហើយត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអាជីវកម្មលោកឈុន Seal បាននិយាយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះថាវីរុសនេះធ្វើឲ្យលោកភ័យខ្លាចជាងរបបខ្មែរក្រហមទៅទៀតគ្រាដែលលោកនៅក្នុងវ័យជំទង់ការបិទអាជីវកម្មមិនមែនជាការប្រឈមតែមួយដែលគ្រួសារនេះបានជួបប្រទះក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះនោះទេនយោបាយនិងការរើសអើងជាការគំរាមកំហែងដល់គ្រោះថ្នាក់ស្មើគ្នាមួយសម្រាប់គ្រួសារនិងភោជនីយដ្ឋានមួយនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍ជនបទមួយដែលមានភ្លើងស្តុបតែពីគត់នៅផ្សារ Walmart ហើយទង់ដែលសរសេរថាលោក Trump ឆ្នាំ2020មានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងបាតុកម្ម Black Lives Matter ដែលបានផ្ទុះឡើងស្ទើរតែគ្រប់រដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis នៃរដ្ឋ Minnesota បានធ្វើឲ្យលោក George Floyd ស្លាប់បានមកដល់ទីក្រុង Bad Axe ហើយបងស្រីរបស់លោក David គឺអ្នកនាង Jacqueline និងអ្នកនាង Raquel បានសម្រេចចិត្តថាពួកគេមិនអាចនៅស្ងៀមនោះទេ ពួកគេបានបដូររូបថតកណន័យ Facebook របស់ភោជនីយដ្ឋានទៅជាពណ៌ខ្មៅហើយបានរៀបចំបដានានាដើម្បីចូលរួមបដកម្មនៅក្នុងក្រុងការធ្វើបែបនេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីអ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេធ្លាប់ធ្វើពីមុនអ្នកនាង Jacqueline បាននិយាយថារូបមន្តនៃភាពជោគជ័យរបស់គ្រួសារនាងនៅក្នុងទីក្រុងដ៏តូចនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺខំធ្វើការរបស់អ្នកហើយកុំឈឺឆ្អាលខ្លាំងពេកលោកឈុនដែលជាឪពុកបានរួចជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមកាលពីទសវត្សរ៍1970ហើយបានភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពេលលោកនៅវ័យជំទង់លោកនិងអ្នកស្រី Rachel បានជួបគ្នានៅពេលអ្នកទាំងពីរនាក់កំពុងធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានមួយហើយអ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នានៅពេលអ្នកស្រីបានចូលហាត់តៃក្វាន់ដូដែលលោកឈុនជាអ្នកបង្ហាត់ពួកគេបានបើកហាងលក់នំដូណាត់នៅទីក្រុង Barracks នៃរដ្ឋ Michigan អ្នកទាំងពីរមានកូន4នាក់ហើយបានបង្កើតគ្រួសារនេះដោយរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានបន្ទប់គេង2មុននឹងមានលទ្ធភាពបើកភោជនីយដ្ឋាននិងទិញផ្ទះថ្មីមួយនៅពេលដែលអ្នកស្រី Rachel ពិចារណាថាគួរតែចូលរួមបាតកម្ម Black Lives Matter ជាមួយកូនកូនឬយ៉ាងណាលោកឈុនបានធ្វើការព្រមានលោកបានសួរអ្នកស្រី Rachel ថាហេតុអ្វីនៅសុកសុកចង់ទៅប្រថុយហើយខ្លាយជាមុខសញ្ញាទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីនៅតែចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មអ្នកនាង Jacqueline បានស្រែកទៅកាន់បុរសវ័យក្មេង3នាក់ដែលមានពាក់របាំងមុខនិងបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងបាតកម្មនោះប្រដាប់ដោយអាវុធអ្នកនាងបានចោទសួរខណៈប៉ូលីសកំពុងមើលមកអ្នកនាងថាតើពួកគេបារម្ភថានរណានឹងបង្កហិង្សាបាតករឬប៉ូលីសទាំងនេះអ្នកនាង Rachel បានចោទបុរសពាក់របាំងមុខម្នាក់ថាបានហៅអ្នកនាងថាជាជនបរទេសហើយនាងនិងអ្នកនាង Jacqueline បានឌឺពួកគេវិញថាបានប្រើពាក្យនេះដោយបញ្ចេញសម្លេងខុសបន្ទាប់ពីបាតកម្មនោះពួកគេបានងាកទៅស្វែងរកអត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់ពួកណាត់ស៊ីពាក់របាំងមុខទាំងនោះប៉ុន្តែក្រោយមកជីវិតក្នុងក្រុងនេះបានវិលត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញអភិបាលរដ្ឋ Michigan អ្នកស្រី Gretchen Whitmer មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលុបចោលបទបញ្ជាដែលឲ្យប្រជាជននៅក្នុងផ្ទះចេញហើយភោជនីយដ្ឋាន Rachel's Bar and Grill បានស្វាគមន៍ភ្ញៀវដំបងៗរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរៀបចំឲ្យមានកន្លែងភ្ញៀវអង្គុយនៅខាងក្រៅគ្រួសារត្រកូលស៊ីវបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតនិងពិធីអបអរបញ្ចប់ការសិក្សាជាមួយមិត្តភ័ក្តិភាពរីករាយបានកើតឡើងជាថ្មីវិញនៅទីក្រុង Barracks ដែលពោពេញដោយសកម្មភាពកីឡាវាយកូនហ្គោលកីឡាបាល់ទះនិងមនុស្សម្នាអង្គុយលំហែកាយលើខ្នើយអង្គុយធំៗបន្ទាប់មកខែតុលាឆ្នាំ2020បានមកដល់ហើយខ្សែភាពយន្តរបស់លោក David Seal ឈានដល់ភាពងងឹតអាប់អួរអតិថិជនមួយក្រុមដែលមកភោជនីយដ្ឋាន Rachel's Bar and Grill បានតវ៉ាមិនព្រមពាក់ម៉ាស់ហើយបានប្រើពាក្យសម្ដីមិនគួរសមជាច្រើនមុននឹងចាក់ចេញបន្ទាប់ពីប៉ូលីសមកដល់ហើយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់ភោជនីយដ្ឋាន CNN បានផ្សាយព័ត៌មានអំពីកំណើននៃអំពើហិង្សាលើជនជាតិអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកលោក David Seal បានបញ្ចេញឈុតខ្លីៗសម្រាប់ភាពយន្តរបស់លោកដែលលោកបានថតអំពីគ្រួសារលោកហើយប្រតិកម្មបានធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះភ័យខ្លាចសម្ដីខឹងសម្បារជាច្រើនបានផុសពីពេញគណនី Facebook ស្របពេលដែលភោជនីយដ្ឋានរបស់គ្រួសារលោក David Seal ទទួលបានសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីអតិថិជនម្នាក់ដែលនិយាយថាគ្រួសាររបស់គេនឹងឈប់មកភោជនីយដ្ឋាន Rachel's Bar and Grill ហើយថាគ្រួសារត្រកូល Seal គួរត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញភោជនីយដ្ឋានរបស់គ្រួសារនេះក៏ទទួលបានទូរស័ព្ទមួយពីបុរសពាក់របាំងមុខម្នាក់ដែលបានមានវត្តមានក្នុងបាតកម្ម Black Lives Matter ដែលខឹងសម្បានៅពេលខ្លួនត្រូវបានបង្ហាញក្នុងភាពយន្តនោះដែលបុរសនោះអះអាងថាមានរបៀបវីរៈប្រឆាំងការរើសអើងជាតិសាសន៍ស្ត្រីម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្បែរបុរសដែលបានទូរស័ព្ទមកនោះបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់អ្នកស្រី Rachel ក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារនៅជុំគ្នាក្នុងការិយាល័យរបស់ភោជនីយដ្ឋានថាអ្នកស្រីកំពុងជីកភ្នូកប់ខ្លួនឯងអ្នកស្រី Rachel និយាយថាអ្នកនាង Jacqueline ដែលជាសមាជិកចਿੰញមុខខ្លាំងជាងគេក្នុងគ្រួសារក្នុងពេលបាតកម្ម Black Lives Matter ជាគោលដៅចម្បងរបស់ពួកគេហើយអ្នកស្រីក៏មើលមកកាមេរ៉ាអ្នកស្រី Rachel បាននិយាយអំពីប្រតិកម្មចំពោះឈុតខ្លីៗនៃខ្សែភាពយន្តរបស់កូនប្រុសអ្នកស្រីថាខ្ញុំដឹងថារឿងបែបនេះនឹងកើតឡើងភ្លាមៗនៅពេលដែលមានប្រតិកម្មពី David David ឯងមិនរស់នៅទីនេះទេឯងមិនដឹងអីទេការឆ្លើយតបរបស់លោកឈុនគឺការត្រៀមអាវុធលោកបានបង្រៀនកូនស្រីរបស់លោកពីរបៀបប្រើកំភ្លើងនិងរបៀបរៀបរៀងមិនឲ្យជនមិនស្គាល់មុខចូលផ្ទះរបស់ពួកគេ នៅពេលអ្នកនាង Raquel បាននិយាយថាទំនងជាមានឡានដឹកទំនិញ2បានតាមនាងមកផ្ទះបន្ទាប់ពីនាងបានចេញពីធ្វើការលោកឈុនបានត្រៀមខ្លួនដោយកាន់កំភ្លើងក្នុងដៃហើយបានប្រាប់កូនលោកឲ្យលាក់ខ្លួនបើសិនជាមានការបាញ់គ្នាបន្ទាប់ពីបានរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងក្រុង Barak ច្រើនជាង2ទសវត្សរ៍មកគ្រួសារត្រកូលស៊ីវមិនច្បាស់ថាតើពួកគេត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID ឬយ៉ាងណានោះទេហើយការព្រមានរបស់លោកឈុនប្រៀបដូចជាទំនាយមួយដែរគ្រួសារនេះពិចារណាថាតើលោក David គួរតែចេញផ្សាយភាពយន្តនេះឬយ៉ាងណាព្រោះពួកគេបារម្ភថាការបញ្ចាំងភាពយន្តនេះនឹងបង្កឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមពីសហគមន៍នេះកាន់តែច្រើនឡើងអ្នកនាង Jacqueline បាននិយាយថាដរាបណាគ្មានអ្នករងគ្រោះភាពយន្តនេះគួរតែចេញពាក្យសម្ដីការគំរាមកំហែងសម្បត្តិនិងសារនានាទាំងនោះគ្រាន់តែជាវត្ថុប៉ុណ្ណោះបើសិនជាវាអាក្រក់អស់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងភាពយន្តនេះសមនឹងត្រូវបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងលើកដំបូងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2022នៅមហោស្រពភាពយន្ត SXSW ហើយតាំងពីពេលនោះមកគ្រួសារត្រកូលស៊ីវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ឥតឈប់ឈរលោក David បងស្រីនិងឪពុករបស់លោកបានលេចមុខលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ MSNBC កាលពីខែវិច្ឆិកាពេលដែលភាពយន្តនេះត្រូវបានបញ្ចាំងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ABC News និងស្ថានីយ៍មួយនៅទីក្រុង Detroit ស្ថិតក្នុងចំណោមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជាច្រើនទៀតដែលបានរីកាអំពីភាពយន្តនេះហើយបានសម្ភាសសមាជិកគ្រួសារត្រកូលស៊ីវអ្នកនាង Jacqueline ដែលបានប្រកែកច្រើនជាមួយឪពុករបស់នាងក្នុងភាពយន្តនេះបានប្រាប់អ្នកស្រី Alicia Menendez ពិធីករប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ MSNBC ថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានប្រដៅកូនកូនឲ្យធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយតស៊ូមតិសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានសំឡេងទោះបីជាពួកគេមិនយល់ស្របគ្នាលើពេលវេលាក្នុងការធ្វើដូច្នោះក៏ដោយលោកឈុនបាននិយាយថាបទពិសោធន៍នេះបានធ្វើឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមស្ដាប់កូនកូនរបស់លោកដែលលោកបានសរសើរពីចំនួនរបស់ពួកគេថាបានបដូរទៅទិដ្ឋភាពនៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីអាណត្តិរបស់លោក Donald Trump លោក David បានប្រាប់អ្នកស្រី Menendez ថាលោកចង់បង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរសុបិនអាមេរិកសម្រាប់គ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានតស៊ូដើម្បីកសាងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការលំបាកជាច្រើនទសវត្សរ៍ដើម្បីចូលជាសមាជិកនៃសហគមន៍នានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក David បានរៀបរាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់លោកថាចំនួនឪពុកម្ដាយលោកផ្ដោតលើស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការបញ្ជូនកូនឲ្យបានទៅរៀនដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យលោកបានថ្លែងថាសម្រាប់ចំនួនរបស់យើងវាបានផ្លាស់ប្ដូរនិងវិវត្តបន្តិចពិតណាស់វារួមបញ្ចូលទាំងអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានធាតុផ្សំផ្សេងទៀតដែលយើងចង់ឲ្យគេឃើញអំពីចំនួនយើងយើងមានសម្លេងខ្លួនឯងយើងចង់ឲ្យបទពិសោធន៍របស់យើងត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាផ្នែកមួយនៃបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋអមេរិកាំងលោកថ្លែងទៀតថាយើងចង់មានកិច្ចសន្ទនាបើកចំហអំពីអ្វីទៅជាបទពិសោធន៍របស់ពលរដ្ឋអមេរិកាំងជាមួយនឹងភាពយន្តឯកសារ Barak នេះលោក David Sue បានធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកខ្លាយជាផ្នែកលើកទឹកចិត្តមួយនៃការសន្ទនាបែបនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតជាតិឯករាជ្យក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈកន្លងទៅនេះលើការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅភាគអាគ្នេយ៍ក្នុងរដ្ឋអានាំប្រាបានបំផ្លាញប្រអប់សន្លឹកឆ្នោតរាប់រយនិងសម្ភារៈបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតអញ្ញាធរថាជនប្រដាប់អាវុធក៏បានវាយប្រហារលើស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់និងបានសម្លាប់មនុស្សវ័យជំទង់ម្នាក់ផងដែរនេះជាការប៉ុនប៉ងលើកចុងក្រោយក្នុងការបង្អាក់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោក Timothy Obizo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Abuja ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតជាតិឯករាជ្យ INEC ក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី2កុម្ភៈថាគណៈកម្មការនេះកំពុងរៀបចំផែនការដាក់ចំនួនប្រអប់សន្លឹកឆ្នោតប្រមាណ700ប្រអប់បន្ទប់សម្ងាត់សម្រាប់គូសន្លឹកឆ្នោតចំនួន243បន្ទប់នឹងថង់បោះឆ្នោតចំនួន256ថង់ដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយអ្នកវាយប្រហារដែលបានវាយឆ្មក់លើការិយាល័យរបស់គណៈកម្មការនេះនៅក្នុងស្រុកអ៊ីឌីមីលីសាវនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋអានាំប្រាក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា គណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាការបំផ្លិចបំផ្លាញមានភាពធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែបានអ្នកបោះឆ្នោតអាចចន្ទ្រៃក្នុងហឹបសវត្ថិភាពដែលការពីការឆេះនោះមិនត្រូវបានបំផ្លាញនោះទេលោក Fester Okoye មន្ត្រីព័ត៌មាននិងអប់រំរបស់គណៈកម្មការ INEC បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទដូចនេះថា
The office was completely destroyed. All the ballot boxes and the voting cubicles
ការិយាល័យបោះឆ្នោតត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងប្រអប់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់និងបន្ទប់សម្ងាត់សម្រាប់គូសន្លឹកឆ្នោតនិងម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រូវបានបំផ្លាញយើងនឹងដាក់ចំនួនសម្ភារៈទាំងនេះវិញភ្លាមៗហើយបន្តបុកនិងផ្លាស់ប្ដូរការិយាល័យនេះទៅទីតាំងថ្មីនិងបន្តការងារជាមួយនឹងការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងយើងមិនអាចឲ្យហេតុការណ៍ទាំងនេះរារាំងឬបង្អាក់ដល់ដំណើរការនេះទេ
ក្រុមអាជ្ញាធរប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេកំពុងតាមដានស្ថានភាពនិងបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងមន្ត្រីក្នុងតំបន់នោះរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈកន្លងទៅក្រុមវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធបានទម្លុះចូលទៅក្នុងការិយាល័យរបស់គណៈកម្មការ INEC នៅក្នុងរដ្ឋ Anambra និងបានដាក់គ្រាប់បំផ្ទុះនិងគ្រាប់បែកសាំងកែច្នៃក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាក្រុមអ្នកវាយប្រហារក៏បានបាញ់កំភ្លើងនៅក្បែរស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរដោយបានសម្លាប់ក្មេងប្រុសអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់និងបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីវិលជំទង់ម្នាក់ទៀតរងរបួសមុនពេលភ្នាក់ងារសន្តិសុខធ្វើអន្តរាគមន៍នោះគណៈកម្មការ INEC បានរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារនិងការបង្កឲ្យមានអគ្គិភ័យជាង50ដងទៅលើការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋទាំង15របស់នីសេរីយ៉ាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតលើកចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2019មកនេះជាការវាយប្រហារលើកដំបូងនៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះខណៈដែលនីសេរីយ៉ាចាប់ផ្ដើមរាប់ថយក្រោយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកហាមសាត់ឡាវ៉ាល់ប្រធានប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Connective Development និយាយថាអំពើហិង្សាអាចគំរាមកំហែងដល់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតលោកថ្លែងដូចនេះថា
Now as we go into the election, the most important ingredient is peace. Because if the election is peaceful, then people can feel confident.
នៅពេលយើងទៅបោះឆ្នោតធាតុផ្សំដ៏សំខាន់បំផុតគឺសន្តិភាព។ដោយសារប្រសិនបើការបោះឆ្នោតមានសន្តិភាពមនុស្សម្នាអាចមានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់នឹងចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេទៅបោះឆ្នោត។ជាមួយនឹងសន្តិភាពយើងនឹងធានាថាយើងនឹងមានអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតតិចជាងមុនហើយមនុស្សម្នានឹងមិនបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនោះទេ។
កាលពីខែមករាកន្លងទៅគណៈកម្មការ INEC បានថ្លែងថាគណៈកម្មការនេះកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមយោធាប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរការពារជនស៊ីវិលដើម្បីផ្តល់សន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់ដល់បុគ្គលិកនិងសម្ភារៈបោះឆ្នោតក្នុងពេលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកឡាវ៉ាល់និយាយថាក្រុមអាជ្ញាធរត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿទៅលើសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេជាមុនសិនលោកបន្តដូចនេះទៀតថា
I also want to talk to government and particularly political actors.You do not play politics with security and I believe that
ខ្ញុំក៏ចង់និយាយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលផងដែរជាពិសេសអ្នកនយោបាយគំលេងនយោបាយជាមួយបញ្ហាសន្តិសុខហើយខ្ញុំជឿថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់យើងនឹងធ្វើបានល្អដោយក្តីរំពឹងនិងកសាងទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ពីសាធារណជននិងនឹងថាគណៈកម្មការ INEC កំពុងទទួលបានការទុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ពីសាធារណជននិងកំពុងប្រើប្រាស់វាដើម្បីទាក់ទាញឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងចេញទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងមានអ្នកចេញមកបោះឆ្នោតលើសពី 80%
បើយើងទៅលើគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានអ្នកដឹងថាចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រមាណតែ 40% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលគ្រងទៅបោះឆ្នោតដោយសារតែភាពនឿយណាយរបស់អ្នកបោះឆ្នោតមានមនុស្សជាង93លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មការ INEC ដែលនេះជាចំនួនកើនឡើងពី84លាននាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងការបោះឆ្នោតមុនអ្នកជំនាញទូទាយថាការចេញទៅបោះឆ្នោតអាចនឹងកើនឡើងខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះប្រសិនបើអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតត្រូវបានដោះស្រាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA លោក William Burns បានថ្លែងថាគេមិនគួរមើលស្រាលមហិច្ឆតារបស់លោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping ចំពោះកោះតៃវ៉ាន់ទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA លោក William Burns បាននិយាយថាគេមិនគួរមើលស្រាលមហិច្ឆតារបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ចំពោះកោះតៃវ៉ាន់នោះទេបើទោះបីជាលោក Xi ទំនងជាមិននិយាយអ្វីអំពីប្រតិបត្តិការរបស់កងយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនក៏ដោយនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោក Burns បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកដឹងត ាមការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថាលោកស៊ីបានបញ្ជាឲ្យកងយោធារបស់លោកប្រុងប្រៀបធ្វើការលុកលុយកោះតៃវ៉ាន់នៅត្រឹមឆ្នាំ2027ខាងមុខលោកបឺនស៍បានប្រាប់ការប្រជុំមួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកថានៅពេលនេះការនេះមិនមែនមានន័យថាលោកស៊ីបានសម្រេចធ្វើការលុកលុយនៅក្នុងឆ្នាំ2027ឬនៅឆ្នាំណាមួយទៀតនោះទេប៉ុន្តែនេះគឺជាការរំលឹកអំពីការផ្ដោតនិងអំពីមហិច្ឆតារបស់លោកស៊ីលោកបានបញ្ជាក់បន្តថាការវាយតម្លៃរបស់យើងនៅ CIA គឺថាខ្ញុំមិនមើលស្រាលមហិច្ឆតារបស់លោកស៊ីទេតែកិននឹងរឿងតៃវ៉ាន់លោកបានបន្ថែមថាមេដឹកនាំចិនរូបនេះហាក់ដូចជាភ្នាក់ផ្អើលនិងមួម៉ៅហើយព្យាយាមទាញយកមេរៀនពីកិច្ចប្រតិបត្តិការមិនដំណើរការល្អរបស់កងយោធារុស្ស៊ីនិងប្រព័ន្ធអាវុធរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនរុស្ស៊ីនិងចិនបានចោទទៅលើការលើកកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូគ្មានកម្រិតកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនគឺក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានមុនកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីចូលលុកលុយអ៊ុក្រែនហើយទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបានរីកចម្រើននៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរបស់រុស្ស៊ីជាមួយក្រុមបច្ចឹមប្រទេសបានធ្លាក់ចុះការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុក្រែនបានធ្វើឲ្យបណ្ដាបច្ចឹមប្រទេសកាន់តែមានក្តីកង្វល់ថាប្រទេសចិនអាចមានចំណាត់ការសិទ្ធិនឹងគ្នានេះលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានអះអាងថាជាដែនដីរបស់ខ្លួនកន្លងមកចិនមិនបានថ្កោលទោសកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុក្រែនទេប៉ុន្តែមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងខាងសម្ភារៈដោយផ្ទាល់ណាមួយដែលអាចនាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក្រុមបច្ចឹមប្រទេសដូចទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានដាក់លើរុស្ស៊ីដែរលោកបឺនស៍បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាវាគឺជាកំហុសមួយដែលមើលស្រាលលើការតាំងចិត្តទៅវិញទៅមករវាងចិននិងរុស្ស៊ីចំពោះភាពជាដៃគូនេះប៉ុន្តែវាមិនមែនជាមិត្តភាពដែលគ្មានកម្រិតទាំងស្រុងនោះទេលោកបឺនស៍បានហៅប្រទេសចិនថាជាឧបសគ្គភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ធំបំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមជាមួយលោកបាននិយាយថាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានលក្ខណៈពិសេសហើយវាមានស្ទើរតែក្នុងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់មិនមែនតែក្នុងផ្នែកយោធាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងក្នុងផ្នែកមនោគមវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យាដែនអ៊ីនធឺណិតនិងផ្នែកអវកាសទៀតផងវាគឺជាការប្រកួតប្រជែងសកលដែលខ្លាំងជាងការប្រកួតប្រជែងជាមួយពួកសូវៀតកាលពីមុនទៅទៀតគេមិនទាន់ឃើញមានប្រតិកម្មបន្តណាមួយពីស្ថានទូតចិននៅរដ្ឋធានី Washington នៅឡើយទេអំពីការលើកឡើងទាំងនេះរបស់លោក Burns ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នៅរដ្ឋ California កាមេរ៉ាមួយដែលមានទំហំប៉ុនរថយន្តកំពុងត្រូវបានគេរៀបចំដើម្បីបេសកកម្មចងក្រងជាឯកសារនៅបាតុភូតដែលភ្នែកមើលមិនឃើញនៅក្នុងចក្រវាលលោក Matt Dibble នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចិត្រាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅឯមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិស្លែក្នុងទីក្រុង Menlo Park រដ្ឋ California វិស្វករកំពុងបង្កើតកាមេរ៉ា Digital ធំបំផុតក្នុងលោកហៅថាកាមេរ៉ា LSST ដែលនៅដំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសង្កេតអវកាស Vera C. Rubin នៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសឈីលីដើម្បីថតរូបមេឃពេលរាត្រីក្នុងអំឡុងពេលជាង10ឆ្នាំដោយសង្កេតមើលចក្រវាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររំពឹងថានឹងបង្កើនការយល់ដឹងពីចម្ងល់ធំបំផុតមួយចំនួនរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកញ្ញា Theo Scott និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford និយាយថា
How old is the universe? How fast is it?
តើចក្រវាលមានអាយុកាលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយតើវាពង្រីកខ្លួនលឿនប៉ុណ្ណាហេតុអ្វីបានជាវាពង្រីកខ្លួនដូច្នេះយើងមិនយល់ប្រហែល 95% នៃចក្រវាល
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានទ្រឹស្ដីថា 55% នៃចក្រវាលបង្កើតឡើងដោយធម្មពលនិងរូបធាតុងងឹតដែលមិនអាចមើលឃើញដោយផ្ទាល់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីឥទ្ធិពលនៃធម្មពលងងឹតឬ Dark Energy នេះដែលមាននៅជុំវិញខ្លួនវាអាចត្រូវបានថតជាប់បើធ្វើការសង្កេតរយៈពេលយូរលោក Aaron Rudman នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសង្កេតអវកាស Vera C. Rubin និយាយថា
We can study it by looking.
យើងអាចសិក្សាពីវាដោយមើលទៅកាឡាក់ស៊ីនានាដោយសិក្សាពីរបៀបដែលពន្លឺកាឡាក់ស៊ីនៅឆ្ងាយឆ្ងាយចាំងផ្លាត់ដល់រូបធាតុទាំងឡាយដែលនៅចន្លោះយើងនិងកាឡាក់ស៊ីទាំងនោះ
។កាមេរ៉ានេះនឹងអាចថតមេឃបានស្ទើរតែគ្រប់រាត្រី។សរុបមកដូចចងក្រងជាវីដេអូល្បឿនលឿនឬ time lapse មួយអញ្ចឹង។រូបថតនីមួយៗនឹងមានទំហំ 3000 លាន pixels ។គម្រោងដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះនឹងចែករំលែករូបភាពទាំងនោះជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិ។ដែលទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបាតុភូតអវកាសរយៈពេលខ្លីពេលវាកើតឡើងភ្លាមៗលោក Aaron Rudman ថ្លែងថា
Within 2 minutes we will compare
ក្នុងរយៈពេល2នាទីយើងនឹងប្រៀបធៀបអ្វីដែលយើងឃើញដូចជាផ្កាយកាឡាក់ស៊ីផ្កាយព្រះគ្រួសជាមួយនឹងរូបថតពីមុនដើម្បីដឹងពីលក្ខណៈខុសគ្នានានា
ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងរំពឹងរងចាំបាតុភូតដែលនឹកស្មានមិនដល់យ៉ាងអន្ទះសាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តើនេះលោកជឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាបាឡុងដែលគេសង្ស័យថាជាបាឡុងចារកម្មរបស់ចិនដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើដំណើរហោះឆ្លងកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីតាមដានទូលំទូលាយមួយដែលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយយោធាចិនការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបាឡុងនេះទៅនឹងយុទ្ធជនត្រូវបានរៀបការដំបូងការពីថ្ងៃអង្គារដោយកាសែត The Washington Post ហើយក្រោយមកបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN បានបញ្ជាក់អះអាងអំពីរឿងនេះផងដែរបាឡុងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកងយានអវកាសគ្មានសំទុះនៃកងយានអាកាសគ្មានអ្នកបើកបរដែលត្រូវបានធ្វើប្រតិបត្តិការជាផ្នែកមួយចេញពីខេត្តហៃណាននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនកាសែត The Washington Post បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលមិនបញ្ជាក់ឈ្មោះដែលបាននិយាយថាកម្មវិធីនេះបានធ្វើបេសកកម្មតាមដាននៅក្នុងប្រទេសនិងតំបន់នានាដែលមានប្រយោជន៍លេចឡើងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌាវៀតណាមហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសៃវិនឌីសឺម៉ែនបានជូនដំណឹងអំពីរឿងនេះដល់មន្ត្រីការទូតបរទេសប្រហែល150នាក់មកពីស្ថានទូតចំនួន40អំពីកម្មវិធីតាមដានរបស់យុទ្ធជននេះយន្តហោះច្បាំងអាមេរិកមួយគ្រឿងបានបាញ់ទម្លាក់បាឡុងនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលបាឡុងនោះធ្វើដំណើរកាត់ពីលើមហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកចេញពីមាត់សមុទ្រនៃរដ្ឋ South Carolina ទីភ្នាក់ងារ FBI និងទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់នៃពួកសម្ព័ន្ធមិត្ត4របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានអំពីកំណើននៃអ្វីហៅថាឧបាយកលគំរាមកំហែងខាងភេទយកពួកអនីតិជនជាទីដៅតាមអាប់ស្ដីងលបែងកំសាន្តនិងកម្មវិធី Digital Identity ដោយនិយាយថាវាคล้ายជាវិបត្តិសកលមួយឧបាយកលគំរាមកំហែងខាងភេទដែលពួកជនរងគ្រោះត្រូវបានលបួងអំជុំរូបភាពរាងកាយអាក្រាតនិងត្រូវគម្រាមទារប្រកាសនោះមានជនរងគ្រោះគប់បីតែឧបតហេតុកាលពីពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាក្រុមក្មេងប្រុសជំទង់ជាទីដៅច្បងនៅតាមអាប់លីងលំដាប់កំសាន្តអាប់និយាយគ្នាតាមវីដេអូពួកអ្នកប្រព្រឹត្តមើលជាញឹកញយជាពួកមនុស្សពេញវ័យក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយបន្លំខ្លួនជានារីក្មេងៗលបងជនរងគ្រោះឲ្យបញ្ជូនឲ្យពួកគេនៅវីដេអូឬរូបថតអាក្រាតហើយបន្តមកគម្រាមកំហែងថានឹងផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនិងរូបថតទាំងនេះបើពួកគេមិនផ្ញើលុយឬបានមានប្រាក់កដូរទៅឲ្យពួកវារបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រមានថាភាពជ្រុលនិយមហិង្សាកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយគម្រាមកំហែងប្រកលាស់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ក្រុមមនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.